Lep pozdrav z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Luki Mladenoviču. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Gospod Luka, vi ste naredili prav zanimivo raziskavo o povprečju osebnih avtomobilov na prebivalca v Evropi pri nas.
Da, ti podatki o številu osebnih avtomobilov na tisoč prebivalcev se že nekaj časa zbirajo in se primerjajo med različnimi evropskimi državami. Tako opazujemo trende pri tem številu in lahko ugotavljamo vrsto stvari o tem, kako prometni sistem deluje v posamezni državi oziroma mestu.
In kakšne so ugotovitve za Slovenijo?
Ja, v Sloveniji to število vozil raste, tam že od vojne, recimo okrog leta 90, ko je neka taka bližnja zgodovina, smo imeli Slovenci približno 300 vozil na tisoč prebivalcev. Danes jih imamo nekaj čez 500, je pa zanimivo, da se je ta trend leta 2008 z nastopom krize kar nekoliko ustavil in nekako zdaj stagnira pri tej številki, nekaj čez 500 vozil na tisoč prebivalcev.
Če se primerjamo z ostalimi državami Evrope, kje smo?
Slovenija je na tem področju nekje nad povprečjem Evropske unije. Dolgo smo si želeli, če dalje, večjo stopno motorizacije, veljala je nekako za znak razvitosti. Danes pa so že mnoge države, ki jih smatramo za bolj razvite, naprimer Nizozemska, Švedska ali pa Danska, imajo bistveno nižjo stopno motorizacije. To je pač posledica tega, da v teh državah deluje sistem javnega prometa veliko bolje, kolesarsko omrežje je veliko bolj razvito in zato ljudje dejansko ne potrebujejo takega velikega števila avtomobilov v lastništvu, da lahko normalno delujejo, opravljajo vsakodnevne poti.
Gospod Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, če imamo več osebnih avtomobilov kot v povprečju v Evropi, v Sloveniji, to še ne pomeni, da smo zato bolj mobilni?
Sigurno ne. Treba se zavedati, da je to lastništvo tudi precej drago, da se pravi avtomobil veliko stane, dva avtomobila staneta gospodinstvo lahko tudi polovico teh dohodkov, ki so v družini in zato bi bilo treba razmišljati, kako zdaj naša mesta, naša naselja narediti taka, da družinam tega stroška ne bi bilo treba imeti, da bi lahko normalno delovala tudi mogoče z enim avtomobilom ali pa mogoče celo v nekem sodelovanju, da je v skupnosti se da sposoditi avtomobil in da niti ne rabiš svojega za te nujne poti.
Če so zelo iskrena, pa se ozreva morda po svojem lastnem življenju ali pa pogledava levo, desno v okolje, se zgodi in to ni malo primerov, ko gredo včasih družinski člani na isti dogodek vsak svojim avtomobilom in se potem v razmaku pol ure vračajo domov vsak svojim avtomobilom. Gre za spremembo navad. Bo te lahko doseči, da bomo bolj razmišljali o skupni uporabi prevoznih sredstev, o uporabi javnih prevoznih sredstev?
Ja, te navade je razmeroma težko spreminjati. To je praviloma nek tak dolgotrajen postopek, da se ljudje začnejo zavedati o nesmiselnosti takega početja, da se zavejo, da je mogoče včasih zabavno se dogovoriti z nekom, pa se skupaj pelati, da se ob tem prihrani nekaj denarja, ampak da tudi je pot lahko bolj zanimiva, zabavna. Tudi alternative, naprimer javni promet in kolesarjenje, se nam zdijo včasih kot popolnoma nemogoče, ampak avtobusni promet je v zadnjih letih zelo napredoval v Sloveniji, tudi kolesarjenje ima nek tak razcvet in tistim, ki v bistvu vztrajajo trdno v avtomobilu, bi jaz kar priporočil, da poskusijo mogoče za en dan spremeniti oziroma poskusiti, kako je potovati drugače, pa bodo mogoče zelo presenečeni.
Iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, gospod Luka Mladenovič, kaj predlagate? Kaj pa lahko rečeva, da tisti, ki so doma blizu urbanih središč, da so v prednosti, ker se lahko s kolesom, lahko peš pridajo do svojih služb, do ostalih obveznosti, tisti pa, ki so zunaj mestnih središč, ki so na podeželju, pa so vezani na neko javno potniško mrežo, Tisti so pa tu pomankljivosti, ker nekatere linije se ukinjajo, ker niso rentabilne, ni toliko potnikov. Kakšni vaši predlogi, kako pa se v to smer premikajo stvari?
Ja, mi svetujemo občinam pri nekem delovanju v tej smeri, tako da te rešitve so na več nivojih, kot ste omenili. Tisti, ki živijo blizu, pogosto se peljejo z avtomobilom, tudi če je to čisto kratka pot. Tisti lahko poskusijo hoditi, nekako hoje do 2 kilometrov povsem sprejemljiv način potovanja na delo. Kolesarjenje je tam nekje do 5 kilometrov, ampak poznamo primere, ko ljudje tudi 10, 12, 15 kilometrov prekolesarijo v službo kot del neke te dnevne rekreacije. Tisti, ki pa se vozijo dlje, pa pač uporabljajo javni promet, ampak tudi tu se veliko dogaja, naprimer razvijajo se kombinacije uporabe kolesa in javnega prometa, tako da možnosti je veliko, mogoče se na prvi pogled ne zdijo tako udobne, tako hitre kot avtomobil, ampak ki dajo pa neke druge pozitivne učinke in jaz mislim, da opcij je veliko, je pa res, da pač se je v Sloveniji ta razpršenost poselitve dogajala v zadnjih desetletjih in da ljudje se vozijo v službo tudi 50-60 kilometrov na teh razdaljah, pač je težko biti konkurenčen avtomobilu. Tako da to bo zdaj proces mogoče naslednjih 30-40 let, da se tega razprševanja ne bo več spodbujalo, ampak da se bo spodbujalo, da ljudje živijo bližje kraju dela.
Kaj pa menite o nekaterih spletnih ponudbah? Sama vem za prevoz.org, ko veš, da greš na neko pot in prek spleta povabiš sopotnike, vam je to znano, to pozdravljate tudi na vašem inštitutu?
Ja, to je sigurno ena zelo uspešna inicijativa v Sloveniji. Deluje povsem na neprofitni bazi, se pravi ti fantje, ki so to spletno stran organizirali, od tega ne pričakujejo nobenega dobička in mislim, da je to neka taka stvar, ki je prerastla vsa pričakovanja. Zelo je popularna med študenti, ki potujejo pač za vikend domov in se dogovarjajo, da skupaj opravljajo poti, ampak slišimo vse različne zgodbe o tem, da ljudje, ki recimo z obale se vozijo na delo v Ljubljano, poleg pač, da se ne vozijo sami, pobirajo še ostale, tako da to je sigurno ena zelo, zelo dobra stvar, ki jo treba samo spodbujati in tudi preizkušati. Ne? To je nekako izpodrinilo to klasično štopanje in je mogoče tudi nekoliko bolj varno, saj vemo, s kom se bomo operali, imamo vsej njegovo ime, telefonsko številko, torej lahko tudi naši bližnji preverijo, a je vse v redu, da ni prišlo po poti do kakih nepričakovanih dogodkov.
No in za sklep, da dodava še eno dodatno spodbudo, da tisti, ki lahko naj uporabijo javna prevozna sredstva, naj se bolj vozimo skupaj, ne vsako svojem avtomobilu. Pravimo, da imamo v Sloveniji v povprečju tudi zelo veliko čistega, še ne okrnjenega okolja. Tudi s čistim zrakom se ponašamo. Ampak, ko pogledamo to statistiko avtomobilnosti pri nas, gre pa to malce v nasprotje.
Ja, v Sloveniji imamo nekako ta trajnostni razvoj, ki je bolj okolju prijazen, v različnih dokumentih zdaj že zapisan 20 let, ne? Ampak dejansko se na tem dela šele zadnjih nekaj let in bo nekaj časa trajalo, da se ti trendi obrnejo, da tudi statistike pokažejo, ampak jaz mislim, da je nekako v našem značaju, da si želimo čistejšega okolja in da če vidimo neposreden učinek tega, da se kdaj peljemo s kolesom, da nas to lahko samo spodbudi k spremembi in mogoče, da se malo premaknemo iz te udobnosti v pač nekaj, kar je dobrega tudi za druge in tudi za okolje.
Najlepša hvala za ta pogovor, gospod Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in vam želimo, da bi ta dognanja, ki ste jih dobili, uspešno prenesli v javnost in da bi se kaj premaknilo tudi v tem oziru.
Hvala tudi vam.
Uspešno delo, srečno.
Hvala, srečno.